Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe, ary ny tany dia nohazavain'ny voninahiny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy hoe:
Rava, rava i Babilôna lehibe, tonga fonenan'ny demonia sy fiheren'ny fanahy maloto rehetra, ary ankanin'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina izy. Fa tamin'ny divain'ny fahatezerana noho ny fitsangatsangany no nahalavoan'ny firenena rehetra, ary ny mpanjakan'ny tany dia nitsangatsanga taminy, ary ny vary mandeha amin'ny tany dia tonga mpanankarena noho ny fanaranam-pony tamin'ny fiainam-bendra vehivavy.
Ary nandeha feo iray hafa koa avy tany an-danitra aho nyteny hoe:
Miala aminy ianareo ry oloko, mba tsy ombona anareo ota aminy, ary mba tsy hisahazo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany dia nitehika hatrany amin'ny lanitra, ary Andriamanitra dia nahatsiaro ny ratsy nataony. Mamali azy araka izay nataony ka omeo indroa heny toy ny nataony izy. Ny kapoka izay ny fenoiny dia fenoy indroa heny ho azy. Toraka izay nideran'ny tena sy nanarana ny fo tamin'ny harembe dia omeo fanaintainana sy alahelo toraka izany koa izy, satria hoy izy anakam-po:
Mipetraka ho mpanjaka vavy aho fa tsy mpitondra tena, ary tsy mba hahita alahelo mihitsy aho.
Koa noho izany dia ho tonga indray andro monja izao loza hanjo azy izao, dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary ary ho levo ny afo izy, fa mahery ny tompon'Andriamanitra izay nitsara azy.
Ary ny mpanjakan'ny tany izay nijangajanga taminy sy niarana narapo taminy tamin'ny fiainambe dia hiteatratra sy hitomany azy rehefa mahita ny setoky ny fandoroana azy. Hijanona eny lavitra eny izy ireny noho ny fahatahorana ny fanaintainana manjo azy, ka hiteny hoe:
Indrisy, indrisy, ilay tanàna lehibe, ry Babilôna, tanàna mafy, fa tamin'ny ora iray monja dia tonga ny fitsarananao.
Ary ny mpivaro mandeha amin'ny tany dia hitomany tsy hisaona azy, satria tsisy mpividy intsony ny entany. Dia entana volamena, volafotsy, vatosoa, perla, rongony fotsy madinika, lamba volomparasy, landy, jaky, hazo manompofona, ny fanaka ivoara rehetra mba amin'ny fanaka rehetra amin'ny hazo sarobidy indrindra, varahina, vy ary marbra, kanelina, zavatra manompofona, didinkazo, menaka manitra, didinkazo manompofona, divay, diloilo, lafarinina tsara toto, varimbazaha, omby, ondry, soavaly, kalesy ary tena sy ain'olona. Ny vokatra soa nirinao dia efa niala taminao.
Ny zava-tsoa rehetra sy ny zava-malaza rehetra dia efa levona tsy ho anao, ary tsy ho hita intsony mandrakizay ireo.
Ny mpivaro mandeha izay tonga mpanankarena tamin'izany dia hijanona eny lavitra eny noho ny fahatahorana ny fanaintainana manjo azy, ka hitomany sy saona ary teny hoe:
Indrisy, indrisy, ilay tanàna lehibe izay nitafy lamba rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy jaky, ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla, fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny harena be toy izany.
Ary ny mpitondra sambo rehetra sy izay rehetra mandeha eny ambony ny ranomasina sy ny tanin-tsambo, ary izay rehetra manao raharaha any an-dranomasina dia nijanona teny lavitra eny, ary rehefa nahita ny setoky ny fandoroana azy dia niantsoantso hoe:
Aiza intsony reno misy tahaka izany tanàna lehibe izany?
Ary nanipy vovoka hiraraka tamin'ny lohany izy dia niantsoantso sady nitomany sy ny saona, ka niteny hoe:
Indrisy, indrisy, ilay tanàna lehibe izay nampanankarena izay rehetra manatsambo eny amin'ny ranomasina noho ny zavatsarobidy tao aminy, fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana izany. Mifaliano izay zavatra nanjo azy ianao, ry lanitra, sy ianareo olona masina, sy ianareo apôstôly, ary ianareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka nanome rariny ianareo.
Ary nisy anjely mahery iray nibata vato tahaka ny vato lehibe fikisoam-bary dia nanipy izany tany an-dranomasina, ka niteny hoe:
Hatsipa mafy toy izany no ho fandravan'ny Babilôna, ilay tanàna lehibe, ka tsy ho hita intsony izy. ary ny feon'ny mpitendry lokanga sy ny mpitsoka mozika sy ny mpitsoka sodina ary ny mpitsoka trompetra dia tsy hore eo aminao intsony. Ary ny mpahitao zavatra rehetra, na inona na inona sokajiny, dia tsy ho hita eo aminao intsony. Ary ny feon'ny vato fikosoham-bary dia tsy hore eo aminao intsony. Ary ny fahazavan'ny jiro dia tsy mba hahazava eo aminao intsony. Ary ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina dia tsy hore eo aminao intsony, satria ny mpivaro mandeha teo aminao no lehiben'ny tany, ary ny ody ratsinao no noentinao namitaka ny firenena rehetra. Tao anatin'ny tanàna no nahitana ny ranon'ny mpaminany sy ny olona masina ary izay rehetra novonoina teny ambonin'ny tany.